Марш за незалежність, про падрыхтовку, до якого абвясіў Малады фронт, прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95-го году, на якім была змененая дзяржаўная сімболіка і ўведзены статус дзяржаўнай для расійскай мовы. Арганізатары заклікаюць людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і наладзіць марш да плошчы незалежнасці. Яны спадзяюцца сабраць сотні ці тысячы людзей, але прынцыпова не хочуць падаваць заявку ў Менскі гарвыканкам. Гаворыць адзін з лідараў Маладога фронту Павал Кур'яновіч.
Заявку, улічваючы шматгадовы вопыт, мы вырашылі не падаваць, таму што гэта бессэнсоўна. Марш мы плануем пачаць о 18-й на плошчы Каліноўскага. Потым мірным шэсцем без правакацый па ходніках дайсці да плошчы незалежнасці, дзе марш і завершыцца. Наша задача запрасіць на гэты марш не толькі палітычныя структуры, але перш за ўсё людзей, якім неабыякавы лёс Беларусі, іх уласны лёс.
Лідары Малдова фронту спадзяюцца, што ўлады не перашкодзяць акцыі і яна пройдзе мірна. На маршы за незалежнасць арганізатары збіраюцца акцэнтаваць увагу на імклівым росце дзяржаўнай запазычанасці Беларусі ва ўмовах крызісу, што нясе пагрозу суверэнітэту краіны, гаворыць лідар арганізацыі Дзмітэр Дашкевіч.
Замест таго, каб у гэтых неспрыяльных варунках эканамічных скараціць 75-тысячны парад бюракратаў, а грамаднае 125-тысячнае войска, Лукашэнка ўсё большае і большае залазіць даўгі, каб пратрымацца на плыву самому разам са сваімі сілавымі структурамі і бюракратамі.
У сувязі з гэтым Малады фронт распаўсюдзіў заяву, якой гаворыцца, што новы дэмакратычны ўрад Беларусі не будзе несці адказнасці па крэдытных дамовах Александра Лукашэнкі з Захадам альбо Усходам, а таксама не будзе прызнаваць падпісаныя ім дамовы аб продажы беларускіх прадпрыемстваў.
Як Масква, так і Брусэль мусяць разумець, што грошы, якія яны ўкладаюць у падтрымку рэжыма Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трыбунал і непасрэдна самога былога дыктатара Беларусі.
Дзмітэр Дашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай заявы іншыя дэмакратычныя партыі і арганізацыі Беларусі.